Pirms abu līderu sarunu sākšanas Anglijas valdības ēkā Dauningstrītā, Lielbritānijas premjerministrs Deivids Kamerons un Vācijas kanclere Angela Merkele sniedz kopīgu paziņojumu, ka ir nepieciešams darīt vairāk, lai padarītu Eiropas Savienību stabilāku un konkurētspējīgāku, nekā tas ir šodien. Paredzams, ka Kamerons mēģinās izmantot Merkeles vizīti Londonā, lai panāktu Vācijas atbalstu Lielbritānijas plāniem reformēt Eiropas Savienību, kā arī pārliecināt par imigrācijas ierobežošanas nepieciešamību. Tieši šie jautājumi arī atradās sarunu centra uzmanībā. Tāpat tika pārunāti jautājumi, kas saistīti ar gaidāmo Vācijas prezidentūru G7 samitā jūnijā, apspriežot drošības jautājumus, terorisma apkarošanu un reaģēšanu uz Ebolas vīrusa epidēmiju. Kamerons jau agrāk ir izteicis vēlmi ierobežot imigrantu pieplūdumu Lielbritānijā, kā arī ES migrantiem ierobežot sociālo pabalstu sistēmas labumus. Taču, lai varētu īstenot Kamerona plānus, ir nepieciešams iegūt arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu atbalstu. Plānotā Vācijas kanclers Angelas Merkeles vizīte Londonā un tikšanās ar Lielbritānijas premjerministru Deividu Kamerūnu notiek laikā, kad apvienotajā karalistē sākās pirmsvēlēšanu kampaņa pirms gaidāmajām vispārējām vēlēšanām. Deivids Kamerons jau ir apsolījis sabiedrībai, ka tiks rīkots referendums 2017. Gadā par Lielbritānijas dalību Eiropas Savienībā, ja vien viņš uzvarēs vēlēšanās, kas apvienotajā karalistē ir paredzēts šī gada maijā. Kā paskaidroja Kamerons, viņš savu vēlēšanu kampaņā būs par palikšanu Eiropas Savienībā tikai tad, ja tiks veikstas būtiskas pārmaiņas Eiropas Savienībā. Tāpat par trauksmes signālu valdošajai Deivida Kamerona konservatīvo partijai kalpo Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti, kurā uzvarēja apvienotās karalistes neatkarības partija UKIP, iegūstot 27,5% no visām nodotajām balsīm. Šī partija ir skaidri paudusi nostāju, ka Lielbritānijai ir jāizstājas no Eiropas Savienības. Tas savukārt palielina spiedienu uz Kamerona un valdošo konservatīvo partiju, kad līdz vispārējām vēlēšanām ir palikuši tikai 4 mēneši. Atsevišķi britu preses izdevumi jau norādījuši, ka Merkelei pašlaik ir pietiekami daudz citu problēmu, ko ir jārisina, kā anti-imigrācijas nemieri Vācijā, Ukrainas krīze un Grieķijas eiro krīze. Tādējādi tie pieļauj, ka Merkelei var nepietikt pacietības, lai vēl risinātu Lielbritānijas sabiedrībā aizvien pieaugošo euroskepticismu. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.